Yarim tundagi mo'jiza. Mukammal vaqt qudosi. Qorong'i tushgan Iso esa hali ham ularning oldiga kelmagan edi. Yuhanno bayon etgan xushxabar. 6-bob, 17-oyat. Sizga bir yosh missionerning mulohazalarini aytib berishimga ruxsat eting. Quyida uning kundaligidan parcha keltirilgan. Yozuvlar missionerlik maydoniga tushilgan dastlabki oy davomida yozilgan. Ko'zlangan manzilga borish yo'lida u quyidagicha yozgan. Samolyot yerga qo'nishi bilan men missionerga aylanaman. Mana buni omad desa bo'ladi. Nihoyat, Xudoga ming qatla shukr. Keyingi kundagi mulohaza. Uyni sog'inish vaqtinchalik holat ekanligini har doim o'zimga eslatib turishimga to'g'ri kelyapti. Buning hammasi charchash va yangi joyga ko'nikishdan. Xullas, bu dalilni bilib qo'ygan bilan ahvol yaxshi bo'lib ketmaydi. Har doim bu yoqqa kelganimning sababini yodda tutish zarur. Shaxsiy rohat va foyda uchun emas, Xudo shohligini yoyish uchun. 4-kuni uning ruhi ko'tarildi. Xudo, senga xizmat qilish qanday ne'mat. Bu yerdagi odamlar juda ham oq ko'ngil. Atrofdagi tog'lar shunchalik chiroyliki. Do'stlarimiz juda iltifotli. 5-kunga kelib, uning ovozi endi boshqacha jaranglaydi. Bugun havoning qovog'i solingan. Bulutlar tog'larni qoplab olgan. Osmon kulrang. 6-kuni boron ko'tariladi. Kecha eng og'ir kun bo'ldi. Yangilikni his qilish o'tib ketdi. Meni mahalliy til charchatdi. Kun bo'yi tushkunlikda yurdim. Oilam va do'stlarim haqida hatto ko'z yoshisiz o'ylay ham olmayapman. 8-kuni to'lqinlar quturib, shamol shovullaydi. Bu yerda bizning uyimiz bo'lib qolgan mehmonxonadagi xona sovuq va ko'rimsiz. Baland shib, begona devorlar, notanish qo'shnilar. Yig'layotgan xotinimni tinchlantirdim. Qolgan umrimizni bu yerda o'tkazish g'oyasi dahshat ekanligini ikkalamiz ham tan oldik. Og'ir, uyimiz qanchalar olisda. 10-kuni boron to'la kuchga kirdi. Qanday alamli. Bizni Xudo boshqarayotganini bilaman. Uning rejasi borligini bilaman. Lekin baribir og'ir. Qachon biz bu yerda uy toparkanmizmi? Tilni o'rgana olamizmi? Xudoyim, mening achinarli ahvolimni kechirgin. Bundan beshbattar bo'lishi mumkin emas deb o'ylayotgan kunda. Bu yerda bo'lishim menga quvonch bag'ishlaydi demoqchi bo'laman. Lekin ayta olmayman. Men bor yo'q bu yerda qolishga roziman xolos. O'tgan hafta umrimdagi eng og'ir kunlar bo'ldi. O'zimni missionerlikka bag'ishlaganligim xuddi hakamning hukmidek jaranglaydi. Bu so'zlar ortida qanday tushkunlik borligini juda yaxshi bilaman. Chunki ularni o'zim yozganman. Sarosimiga tushib qolganim esimda. Men va Denalin biz Xudoga itoatkor emasmidik? U bizni Braziliyaga yuborganmidi? Bu uning rejasi emasmidi? Demak, biz qilishimiz shart bo'lgan ishni qilyapmizmi? Ammo itoatgo'ylik yurakka xotirjamlik baxsh etmaydimi? Ehtimol Isoning shogirdlari ham xuddi shunday umidda bo'lgandir. Ular shunchaki o'zlariga aytilganidek qilishdi. Iso ularga qayiqqa o'tirishni buyurdi. Ular o'tirishdi. Ortiqcha savollar berishmadi. Shunchaki itoat qilishdi. Ular e'tiroz bildirishi mumkin edi. Pirovardida kech kirgandi va qadimay butunlay qorong'i tushardi. Ammo Iso qayiqqa o'tirishni aytdi va ular o'tirishdi. Itoat etishning natijasi nima bo'ldi? Yuhanno bu haqda imkoni boricha aniq qilib aytgan. Kechki payt Isoning shogirdlari ko'l bo'yiga bordilar. Qayiqqa tushib, ko'lning berigi qirg'og'idagi Kafarnahumga qarab yo'l oldilar. Qorong'i tushgan, Iso esa hali ham ularning oldiga kelmagan edi. Qanday qo'rqinchli jumla. Iso esa hali ham ularning oldiga kelmagan edi. Ular bo'ronning o'rtasida. U esa kelmagan edi. Shogirdlari Isoning aytganini bajarishdi. Lekin nima bo'ldi? Tunda quturayotgan dengizda ular yolg'iz, ustozning o'zi esa qayerdadir qirg'oqda. Qilishing kerak bo'lmagan ishni qilganing sababli azoblansang, bu boshqa gap. Butunlay boshqachasi. Hammasini to'g'ri qilganingda azob tortishing. Lekin shunaqasi ham bo'ladi. Quturayotgan to'lqinlar faqat to'g'ri qilmishlar bilan ko'ngilsizliklardan qutulish mumkinligi haqidagi soxta tasavvurni yo'qqa chiqaradi. Bu haqda beshigi bo'sh, bepusht bo'lgan er-xotindan so'rab ko'rgin. Yoki hamma ishni halol qilgan, biroq bor foydasini pulning qadrsizlanishi yutib ketgan tadbirkordan so'rab ko'r. Haqiqatni yoqlab chiqqan, ammo kulgiga qolgan talaba bilan bu haqda gaplashib ko'r. Yakshanba maktabidagi darsni o'tib bo'lgan va ulgudek charchagan o'qituvchi bilan gaplash. Yana xotinining xiyonatini boshdan kechirish uchun uni kechirib yuborgan erdan so'ra. Mana shamol chiyillamoqda. Qayiq u yoqdan bu yoqqa silkitmoqda. Shogirdlar talmovsiragan. Nega bo'ron turayapti? Iso qayerda? Bo'ronning o'zi ancha ko'ngilsiz kechinma. Biroq quturayotgan ofat orasidagi yolg'izlikdan ko'ra yomonroq narsa bormi? Shogirdlar dengizda taxminan 9 soat bo'lishdi. Yuhanno ular 4 mil suzib o'tishganini yozadi. Uzun tun. Qiziq. Ular yaqinlashayotgan ustozni ko'rish uchun qorong'ulikka necha bora tikilishgan ekan. Necha marta uni chaqirishdi ekan. Nega Iso bunchalik uzoq vaqt ko'rinmadi? Nega haligacha yo'q? Nazarimda javobni qo'shni xonadan eshitdim. Bu satrlarni yozayotganimda 10 yoshli qizim pianino chalardi. U 2-chi sinfda o'qiydi va yaqinda uning o'qituvchisi dars uchun to'lovni oshirdi. Men endi hech qanday chuchmal qo'shiq eshitishni istamayman. Hech qanday multfilm hitlarini istamayman. Olg'a harakat qilish vaqti keldi. Mana bir maromdagi rasm tobora rang-barang bo'lib bormoqda. Tovushlarning ham ohangligi ishonchliroq jaranglayapti. Butunlay boshqa taassurot. Bir kun kelib, buni eshitish yoqimli bo'lar. Ehtimol. Hozircha esa hammasi unchalik tez bo'lmayapti. Ba'zan barmoqlar bo'ysunmaydi va shunday paytda Jenna birinchi imkoniyat bo'lishi bilanoq taslim bo'lishga tayyor turibdi. Siz bolani mashg'ulotni davom ettirishga majburlayotganim uchun meni rahimsiz ota deb o'ylayotgandirsiz. Uni tobora ko'proq mashq qilishga undayotganim uchun meni adolatsiz deb o'ylayotgandirsiz. Yo'q, men uning azoblariga umuman befarq emasman. Men ularni bilaman. Uning ko'z yoshlarini ko'ryapman. U bajonidil basseynga borishi yoki televizor ko'rgan bo'lishi mumkinligini bilaman. Unda men nega uning istirob chekishiga yo'l qo'yyapman? Chunki sevaman. Bugungi say harakatlar ertaga go'zal musiqaga aylanishini bilaman. Mark Boron paytidan Iso o'z shogirdlarini qayiqni haydashga qiynalayotgan holda ko'rdi deb yozadi. U ularni tun qorong'uligi orasidan, quturayotgan to'lqinlar orasidan ko'rdi. Lekin mehrli ota sifatida u kutib turdi. To'g'ri vaqtni, zarur paytni kutdi. Vaqti kelganini his qilmagunicha kutib turdi. Shunda u keldi. Nega aynan shu vaqt to'g'ri edi? Bilmayman. Nega soat 9, 4 dan yoki 5 dan yaxshiroq? Javob bera olmayman. Nega Xudo hamma pul tugagunicha kutib turadi? Nega kasallik avj olishiga yo'l qo'yib beradi? Nima uchun tosh qabrning ustiga qo'yilgandekina aralashadi? Men bilmayman. Faqat u kechikmasligini bilaman. Faqat u hammasini kerakli bo'lganidek qilishini ayta olaman. Nahotki Xudo o'ziga kechayu kunduz faryod qilayotgan o'z tanlaganlarini himoya qilmasa, nahotki ularni ko'p kuttirib qo'ysa. Hatto sen eshitmasang-da, u baribir gapiraveradi. Hatto hech narsani ko'rmasang ham, u baribir harakat qilaveradi. Hayotda Xudo bilan tasodifiy hodisalar ro'y bermaydi. Har bir nizo unga yaqinlashish imkoniyatidir. Bitta yaxshi misolni keltirishga ijozat bersangiz. Misrdan Isroilgacha 11 kunda piyoda yurib yetish mumkin. Lekin Xudo Isroilliklarni 40 yillik yo'l orqali olib bordi. Nima uchun? Izohni diqqat bilan o'qi. Egangiz Xudo 40 yil davomida sizni sahrodan olib yurdi. O'sha uzoq safarni yodingizda tutinglar. Egamiz yuragingizda nima borligini, uning amrlarini bajarishingizni yoki bajarmasligingizni bilish uchun sizlarni qiyinchiliklarga duchor qilib sinadi. U sizlarni och qoldirdi, so'ng o'zlaringiz ko'rmagan, ota-bobolaringiz ham ko'rmagan manna bilan qorningizni to'ydirdi. Egamiz sizlarga inson faqat non bilan emas, balki Xudoning og'zidan chiqqan har bir so'z bilan hayot ekanini o'rgatish uchun shunday qildi. Mana shu 40 yil davomidan kiyimlaringiz eskirib ketmadi, oyog'ingiz ham shishmadi. Qonunlar kitobi 8-bob 2-4 oyatlar. Xudo sahroda nima qilganiga e'tibor ber. U Isroilliklarni kibrdan xalos qildi. Ularning yuragini sinadi. Ularni ta'minlashga qodir ekanligini isbot qildi. Xudo Isroil bolalari va'da qilingan yerga yetishlarini istaganmidi? Albatta. Lekin ular bu yerga tezroq kelishidan ko'ra, ko'proq ular bu yerga yangi hayotga tayyorlangan holda kelish haqida o'ylardi. Buning hammasi menga ikki musiqachi kelajagi bor yosh ijrochi qizning konsertiga kelganini eslatadi. Ularning biri darhol qizning ovozi toza ekanligiga e'tibor qildi. Boshqasi esa javob berdi. Ha, ammo bu qiz qalb fojiyasini boshidan o'tkazsan, yana ham yaxshiroq qo'shiq aytadi. Ba'zi saboqlar uchun og'riq bilan to'lov qilishga to'g'ri keladi. Shunday ham bo'ladi-ki, qo'shig'imiz jarangliroq chiqishi uchun Xudo bizga ichki fojiyamizni boshdan kechirishga yo'l qo'yib beradi. Biz azoblanayotganimizda Xudo nima bilan mashg'ul? Bizni bo'ron qiynayotganida u nima qiladi? Javobi sizga yoqadi. U biz uchun ibodat qiladi. Iso qayiqda emas edi, chunki u ibodat qilish uchun toqqa ketgandi. U shafoat qiladi. Bu juda ajoyib. Shogirdlari ofat bilan olishayotganida, Iso ibodat qilishdan to'xtamagani yanada g'aroyib. U ularning qichqiriqlarini eshitdi, lekin iltijo qilishda davom etaverdi. Nima uchun? Ikkita ehtimoliy javob bor. Yoki u bizga befarq, yoxud u ibodatning kuchiga ishonadi. Nazarimda siz to'g'ri javobni bilasiz. Yana bir gap. Axir Iso o'zgarmadi-ku. U hali ham shogirdlari uchun ibodat qilmoqda. Ammo Iso mangu bo'lgani uchun to abad ruhoniy bo'lib xizmat qiladi. Shuning uchun u o'zi orqali Xudoga yaqinlashuvchilarga abadiy najot bera oladi. Axir Iso barhayot bo'lib, ular uchun Xudoga iltijo qiladi. Xo'sh, Iso ibodat qilayotgan bo'lsa, bizning ustimizga esa buron bostirib kelayotgan bo'lsa, nima qilishimiz kerak? Hammasi oddiy. Shogirdlari o'zini qanday tutgan bo'lsa, biz ham o'zimizni shunday tutishimiz kerak. Eshkaklarni ishga solish kerak. Xavoriylar tunning katta qismini eshkak eshib o'tkazishdi. Mark ular qayiqda qiynalardilar deb yozadi. Qiynalar edilar so'zin bu yerda azobga giriftor edilar deb ham tarjima qilinishi mumkin. Oson emasdi. Yoqimsiz edi. Umrning katta qismida eshkak eshishga to'g'ri keladi. Karavotning tagidan emaklab chiqish, nonushta tayyorlash, yo'rgakni almashtirish, hisoblarga pul to'lash, qoloqlik, bir xillik, g'alabadan ko'ra janglar ko'proq, iltifotlardan ko'ra sinovlar ko'proq. Denalin bilan birga Braziliyaga jo'naganimizda missionerlik hayoti jozibiga to'la deb o'ylagandik. Indiana Jones uslubidagi nasroniylik, voqealik esa boshqacha bo'lib chiqdi. Sizda ham shunday bo'lganmi? Siz oilaviy hayot sevishganlarning cheksiz uchrashuvi deb o'ylaganmidingiz? Bolalarni tarbiyalash xuddi enaganing ishlab pul topishiga o'xshagan gap deb o'ylaganmidingiz? Sizni ishga olgan firma kollejda xayolingizga kelgan hamma g'oyalaringizni hayotga tatbiq etishiga ishonchingiz komil edimi? Biroq voqealik boshqacha ekan. Asal oyi tugadi. Soliqchilar qo'ng'iroq qilib qolishdi. Rahbarlar sizni bir haftaga Texasga yuborishdi. Umrning ko'p qismidan eshkak eshishga to'g'ri kelarkan. Ha, tantana kunlari, hordiq chiqarish kunlari ham bo'ladi. Biz bayram dasturxoni yasaymiz. Keyin esa yana kalbasali buterbrodlar. Birinchisiga ega bo'lish uchun ikkinchisini boshdan o'tkazishga to'g'ri keladi. Hammasi asta-sekin joyiga tushib bordi. Denalin bilan birga Braziliyada ajoyib 5 yilni o'tkazdik. Biz kerakli vaqtdan Xudo baribir kelishini angladik. U har doim vaqtida paydo bo'ladi. O'zingni qayiqdan tashlab yuborma. Taslim bo'lma. Eshkakni tashlama. Xudo ba'zan seni esdan chiqarib qo'yish darajasidagi aql egasi. Biroq senga og'riq berishni o'ziga eb ko'rmaydigan darajada seni sevadi. Agar Iso ko'rinmayotgan bo'lsa ham, unga ishonkin. U bu paytda ibodatda bo'lib, iltijo qilmoqda. Bu iltijoga xademay o'zi labbay deb javob berajak.